Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja 18. jun 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. U šumskom požaru u Portugalu poginulo 57 osoba. U Crnoj Gori zemljotres manje jačine. U Francuskoj je danas drugi krug parlamentarnih izbora. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovo nedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 57 ljudi je poginulo, a više od 50 je povrijeđeno u šumskom požaru u centralnom Portugalu, potvrdili su zvaničnici. Državni sekretar za unutrašnje poslove Jorge Gomes je rekao da je 14 povrijeđenih civila u teškom stanju. Kazao je i da je povrijeđeno 6 vatrogasaca, kao i da se dvije osobe vode kao nestale. Među 59 povrijeđenih je i jedna osmogodišnja djevojčica koju su vatrogasci pronašli kako sva u opekotinama luta sama u blizini požara. Požar je buknuo u subotu poslije podne u opštini Pedro Gao Grande u okrugu Leiriji. Riječ je o najgorem šumskom požaru posljednjih decenija. Više od 600 vatrogasaca i 160 vatrogasnih vozila borilo se cijelu noć sa vatrenom stihijom. Prema riječima Gomeša, vatra se širila velikom snagom i na neobjašnjiv način na 4 fronta. Požar je zahvatio nekoliko sela, a šteta još nije poznata. Požar koji je noćas buknuo u Gornjoj Podgori obuzdan je prema mjestu Podgora, ali se vatra širi prema šumi Parka prirode Biokovo, ojačana jakim vjetrom što otežava gašenje za više od 200 vatrogasaca koji su na terenu sa oko 100 vozila. Zbog jake bure koja je duvala brzinom od 70 do 100 km na sat, požar se iz Gornje Podgore za samo 20 minuta primakao prvim podgorskim kućama i hotelima, prenosi HINA. Velikim naporima vatrogasaca kuće su očuvane, iz hotela Sirene ispred kog su gorele palme. Zbog opasnosti od vatre evakuisani su gosti, a evakuisani i dio stanovnika Podgore čijim je kućama zaprijetila vatra, rekao je vatrogasni komandant Dražen Glavina. Glavina je rekao da stanje na terenu nije zadovoljavajuće jer se vatra ojačana vjetrom i dalje brzo širi gustom borovom šumom kroz Park prirode Biokovo, a vatrogasci ulažu veliki napor kako bi obuzdali širenje požara na teško pristupačnom terenu. Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju registrovao je danas u 9 sati i 54 minuta zemljotres manje jačine sa epicentrom u Crnoj Gori, 5 km južno od Drenovštice. Jačina zemljotresa u žarištu iznosila je 3,8 jedinica Richterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od 5 stepeni Merkalijeve skale. Žarište zemljotresa je locirano na dubini od 12 km. Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine žarišta, zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području, kaže se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Tri žene su poginule, a 9 je ranjeno u eksploziji bombe u ženskom toaletu u tržnom centru Andino u elitnom dijelu Bogote. Centar je evakuisan poslije eksplozije koja se dogodila oko 5 sati poslije podne po lokalnom vremenu, kada je u njemu bilo puno ljudi. Policija je saopštila da je u pitanju jak eksploziv, vjerovatno napravljen od amonijum nitrata. Associated Press prenosi da je pažnja odmah usmjerena na nacionalno oslobodilačku armiju, posljednji pobunjenički pokret koji je dalje aktivan u Kolumbiji. Policija je saopštila da je eksploziv postavljen u WC šolji u toaletu na drugom spratu, prenosi Reuters. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos osudio je napad i obećao da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde. "Nećemo dozvoliti da nas terorizam uplaši", rekao je Santos koji je posjetio shopping centar. On je rekao da građani Bogote treba da se osjećaju sigurno i zaštićeno. "Nećemo sniziti obezbjeđenje, ali ne smijemo da paničimo. To je ono što teroristi žele", rekao je Santos. Među poginulima je i jedna državljanka Francuske, rekao je gradonačelnik Bogote Enrique Penelosa. U Francuskoj su jutros u 8 sati otvorena biračka mjesta za drugi krug parlamentarnih izbora na kojima se predviđa da će stranka novog predsjednika Emanuela Macrona osvojiti ogromnu većinu. Prema anketama, Macronova stranka Republika u pokretu bi mogla da dobije između 400 i 470 poslanika od ukupno 577, što bi bila najubjedljivija većina u parlamentu za jednu stranku od osnivanja Pete Republike 1958. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje su privukle najveću pažnju publike u regionu. Ambasada Srbije odbacuje navode Demokratskog fronta da je uticala na optužene u aferi državni udar u Podgorici da priznaju krivicu. Stevo Muk analizira ocjenu Andrije Mandića da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata. Kako u praksi izgleda vojna neutralnost Srbije, koja je u programu Partnerstvo za mir učestvovala u 23 vojne vježbe sa vojskama NATO zemalja, a sa Rusijom u 6. Bosna i Hercegovina svrstana u kategoriji s Afganistanom i Sirijom po opasnosti od finansiranja terorizma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Politička scena u Crnoj Gori. Ambasada Srbije demantovala je optužbe Demokratskog fronta da je njihova predstavnica umešana u odluke optuženih o priznanju krivice u aferi Državni udar. Demokratski front istovremeno je pozvao Srbiju da istraži celi slučaj. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz ambasade su te tvrdnje nazvali insinuacijama, odbacujući ih kao potpuno neosnovane i neistinite, ističući da je ambasada Srbije bila angažovana samo u cilju njihovog konzularnog zbrinjavanja. Podsjetimo, pozivajući se na iskaz jednog od osuđenih u slučaju pokušaja terorizma na dan izbora u oktobru 2016. srpskog državljanina Aleksandra Čurovića, iz Demokratskog fronta su na jučerašnjem vanrednom presu kazali da Čurovićev pisani iskaz koji je dostavio medijima potvrđuje umiješanost pojedinih predstavnika državne administracije Srbije, kao i njene ambasade u Podgorici, u kako je kazao lider te opozicione grupacije Andrija Mandić, montirani državni udar u oktobru prošle godine.
Postoje ljudi u administraciji Srbije, pa i u ambasadi u Podgorici, koji su veoma aktivno učestvovali u montiranju državnog udara. Ovdje kaže gospodin Čurović u ovoj svojoj izjavi da je neka gospođa iz ambasade Srbije ih ubjeđivala da priznaju to na što ih je nagovarao Saša Čađenović, zamjenik specijalnog državnog tužioca.
Podsjetimo, Aleksandar Čurović je u martu ove godine sa crnogorskim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice, čime je priznao da je bio dio kriminalne organizacije čiji je plan bio nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore i protivustavno proglašenje Demokratskog fronta za pobjednika izbora 16. oktobra 2016. Osuđen je na 5 mjeseci zatvora, no u novoj izjavi koju je ovjerio kod javnog bilježnika u Šapcu, Čurović tvrdi da je morao da prizna krivicu za nešto što nije uradio, kao i da ga je na to nagovarala predstavnica Srpske ambasade u Podgorici. Lider DF Andrija Mandić poziva državne organe Srbije da ispitaju i istraže ko je sve iz njene administracije imao ulogu u ovom, kako ga naziva, montiranom političkom procesu.
Mislim da bi to bilo važno. Kako za samu Srbiju, bilo bi važno i za srpski narod, jer je crnogorski režim pokušao da zloupotrebi institucije i bezbjednosne strukture Srbije kako bi se obračunavali sa nama ovdje u Crnoj Gori.
Podsjetimo, Mandić je prošle sedmice tokom govora pred članovima Odbora za dijasporu Skupštine Srbije pozvao njihove kolege iz Odbora za bezbjednost i unutrašnje poslove da istraže moguće učešće ljudi iz državnih struktura Srbije u aferi Državni udar u Crnoj Gori. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor predstavnika tog odbora na naš upit kako će se odrediti prema pozivu lidera Demokratskog fronta. Za Srbiju bi bilo kakvo jasnije političko određenje u vezi sa slučajem pokušaja terorizma i nasilne smjene vlasti u Crnoj Gori bilo isuviše komplikovano i rizično, kaže za naš program analitičar iz Beograda Dobrivoje Radovanović.
Komplikovana je pozicija Srbije, htjela bi na neki način da zadrži dobre odnose sa vlastima u Crnoj Gori, ali istovremeno čini mi se da ni ona sama ne veruje u to da je to bilo stvarnog pokušaja državnog udara. A plus toga, to bi značilo priznanje da su njeni građani pokušali državni udar i plus toga to bi bilo verovatno i neprijatno za sve odnose srpske vlasti sa Rusima, jer to znači da su i srpski i ruski građani zajedno učestvovali u tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
I dalje politička scena Crne Gore. Povodom ocjene vođe opozicionog Demokratskog fronta Andrije Mandića da se zemlja nalazi na ivici građanskog rata, za naš program govori Stevo Muk, direktor Podgoričkog instituta Alternativa. Razgovarao Nedim Dervišbegović.
Da li je Crna Gora na ivici građanskog rata?
Pa dobro, ja mislim da je to jedna preuveličana ocjena i da zaista nije ovdje riječ o tome. I ja zaista mislim da je Crna Gora daleko od građanskog rata ili od bilo kakve vrste sukoba. Ja tu izjavu tumačim kao jednu vrstu reakcije i protesta u odnosu na sve ono što se dešava u zemlji i naročito prema Demokratskom frontu na način kako to oni razumiju. Oni to razumiju kao jednu vrstu progona, političkog progona kroz institucije sistema i kroz tužilaštvo. I to je nešto što već traje od oktobra na ovamo i još uvijek, nažalost, u pravosudnim institucijama mi nismo utvrdili šta je zaista istina o državnom udaru za koji vlast i tužilaštvo tvrde da je zaista bio planirano, za koji Demokratski front i najveći dio opozicije tvrde da je izveden u režiji same vlasti i režima. Tako da je ovo sve izraz i refleksija jedne duboke političke krize koja u Crnoj Gori traje još od prošle, da ne kažem pretprošle godine, a svakako od izbora oktobarskih na ovamo, i činjenica je da opozicije nema u parlamentu i da djeluje van parlamentarno.
Kakva je uloga Rusije u posljednjim dešavanjima?
Pa ja to ne mogu konkretno da tvrdim, niti da znam, ali je činjenica da su pozicije i vlasti i Demokratskog fronta u tom smislu krajnje transparentne, i u smislu politika i u smislu država i zajednica država kojima vlast s jedne strane i s druge Demokratski front su bliski i kojima teže. Tako da oni tu vrstu bliskosti u Demokratskom frontu sa Rusijom i politikom Rusije i na Balkanu i odnosu na NATO i zemlje zapadne, pa da apsolutno niti krivo, niti pokušavaju da to predstave na neki drugi način, tako da su te veze nesporne, ali mi se čini da je uglavnom ta vrsta političke debate u odnosu na članstvo Crne Gore u NATO-u i povezane teme dovršena prije 7 dana kad je Crna Gora postala članicom NATO pakta.
Na kakvu podršku opozicija može računati ako organizuje proteste protiv vlasti?
Pa ja uvijek pravim razliku između Demokratskog fronta i ostatka opozicije, to je jedna stvar. Ja mislim da često to i nepravedno se i od strane vlasti i od strane možda međunarodnih nekih adresa Demokratski front izjednačava sa opozicijom, što zaista nije istina. Opozicija je raznorodna i čini mi se jedinstvena u nekim tačkama, to je odnos prema karakteru vlasti i režima i karakteru ovih izbora koji su sprovedeni u oktobru, a sve ostalo su mnogobrojne ideološke, političke, identitetske, ako hoćete, razlike. Kad je riječ o podršci ovim protestima i demonstracijama koje organizuje Demokratski front, onda je očigledno da je ta podrška u značajnom padu i da to negdje korespondira i sa rezultatima DF-a na nekim lokalnim izborima nedavno održanim, i činjenica je također da te i takve proteste koje bi DF organizovao ne podržavaju drugi konstituenti opozicije, tako da ja u krajnjem mislim da bi masovnost, pa u krajnjem i efekti takvih protesta bili ograničeni. Na kraju nije poznato ni sa kakvim ciljem i u skladu sa kakvom strategijom političkom bi ti protesti bili održani.
Da li bi Evropska unija mogla pomoći da se riješi kriza?
Ja mislim da bi to bilo ljekovito, da je to potrebno i da bi to pomoglo da se u najmanju ruku dvije strane dovedu za pregovarački sto i da se taj dijalog povede, bilo u nekoj vrsti parlamentarnog dijaloga, bilo van njega. A mislim da bi to pomoglo i da se kroz taj dijalog suštinski doprinese nekim važnim reformama koje treba sprovesti i koje samo naravno u dijelu imaju veze sa izbornim procesom, a u suštini su važne za čitavo društvo i državu, a mi ih još uvijek nismo sproveli. Ja mislim da bi u krajnjem to pomoglo i Europskoj uniji da podigne svoj kredibilitet u zemlji u odnosu na obje strane polarizovanog društva u Crnoj Gori, i da u krajnjem podigne povjerenje u proces europskih integracija, što nije najmanje važna stvar, nego naprotiv, rekao bih.
Stevo Muk, direktor Podgoričkog instituta Alternativa, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Opozicija armije Srbije između Rusije i NATO-a u vojnoj bazi Jug od Bujanovca na jugu Srbije početkom ove sedmice je održana međunarodna vojna vežba Planinski Vuk, u kojoj armija Srbije učestvuje sa vojskama 8 država, među kojima je nekoliko članica NATO-a. Istovremeno u Belorusiji u toku još jedna antiteroristička vojna vežba pod imenom Slovensko bratstvo, u kojoj Srbija učestvuje uz Rusiju i zemlju domaćina. Dok Beograd istrajava na politici vojne neutralnosti i balansiranju između saradnje sa Moskvom i NATO kroz program Partnerstvo za mir, javnosti manje poznati ostaju podaci o tome da se u Srbiju, kada je u pitanju opremanje vojske od država članica alijanse, višestruko više novca slilo nego iz mnogima emotivno bliže Rusije, zabeležio Ognjen Zorić.
Pripadnici vojski Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Mađarske, Sjedinjenih država, Slovenije, Ujedinjenog Kraljevstva, Crne Gore i Srbije, okupljeni pod imenom Platinasti Vuk, narednih 11 dana će se, prema ranijim najavama, uvežbavati upotrebi nesmrtonosnog oružja i procedurama, radnjama i postupcima prilikom angažovanja u multinacionalnim operacijama i okruženju. Mada se Platinasti Vuk ne održava pod okriljem NATO, 6 od 8 gostujućih država učesnica članice su tog vojnog saveza, dok je prema izjavama premijera i šefa diplomatije susedne Makedonije nova vlada te države čvrsto rešena da je uvede u NATO. Srbija za to vreme čvrsto insistira na svojoj vojnoj neutralnosti. Od donošenja te odluke do danas, gotovo sve zemlje u okruženju ili su postale članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Poslednja od njih, Crna Gora, formalno je pristupila 5. juna.
Ne bi bilo iznenađujuće da Srbija na tom nekom deklarativnom nivou ostane vojno neutralna i u narednih 10 godina.
Rekla nam je Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ono što se međutim događa u praksi jeste da, iako vojno neutralna, Srbija ne može da ignoriše realnost u kojoj NATO države gotovo potpuno okružuju.
U ovom trenutku prosto neophodno je konstatovati da Srbija više sarađuje sa NATO-om nego sa Rusijom, ali da to nije nešto što je bilo koja politička elita u poslednje vreme bila spremna da obznani i da prizna. I za njih prosto bi bilo tek nezamislivo da to još i promovišu.
O obimu saradnje Srbije s državama NATO najslikovitije govore podaci koje je Ministarstvo odbrane dostavilo radiju Slobodna Evropa, a koji pokazuju da je u okviru te saradnje pod okriljem programa Partnerstvo za mir Srbija učestvovala ukupno 23 vojne vežbe, uglavnom kao posmatrač.
Sve vežbe realizovane su na teritoriji država članica NATO-a i partnera, a prva takva na teritoriji Srbije planirana je za oktobar 2018. godine.
Naveli su u Ministarstvu odbrane, u kome ipak ističu da
oružane snage Srbije, shodno politici vojne neutralnosti, kao i odlukama najviših državnih institucija, do sada nisu bile angažovane u izvođenju NATO operacija.
Zbog svega navedenog, Katarina Đokić smatra da će uz nastavak politike vojne neutralnosti
da se prosto nastavi ovaj trend sve intenzivnije saradnje sa NATO-om, koji je uslovljen ne samo blizinom NATO-a, već i činjenicom da Srbija ima zacrtan cilj da uđe u Evropsku uniju, da prosto saradnje sa članicama NATO-a znači veću saradnju sa članicama Evropske unije.
Istovremeno, sa javnom mnjenju Srbije znatno bližom Rusijom, do sada je realizovano gotovo 4 puta manje vojnih vežbi nego pod pokroviteljstvom NATO. 5 je obavljeno, a 6. Slovensko bratstvo trenutno je u toku kod grada Bresta u Belorusiji. Također upadljiva je razlika i kada se pogledaju donacije koje su pristigle iz država članica NATO s jedne i Rusije s druge strane. Od 2014. do danas iz zemalja NATO je, prema zvaničnim podacima, Srbija u donacijama dobila oko 12 miliona evra. Najveći pojedinačni donator su Sjedinjene države sa približno 9,8 miliona, dok posljednja zabeležena donacija Rusije datira iz 2014. i iznosi 52 hiljade evra. Svi ovi podaci, iako javno dostupni, novost su za većinu građana Srbije. Razlog, objašnjava Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, treba tražiti u političkim elitama koje ne žele da ugroze svoje rejtinge na nepopularnoj temi, s obzirom da većina građana Srbije NATO i dalje posmatra isključivo kroz bombardovanje 99.
U tom smislu neki način je i dalje se prosto percipira kao politički osjetljivo da se priča o saradnji sa NATO-om i o nekim aspektima saradnje koji su zapravo možda pozitivni za Srbiju i za sistem odbrane Republike Srbije.
Dodajmo još da je Srbija od Rusije za 25 miliona evra kupila 2 helikoptera Mi-17, polovnih 6 MIG-ova 29, o kojima se u javnosti veoma mnogo govorilo, još nije stiglo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini, gde i dalje postoji opasnost od finansiranja terorizma jer vlasti nisu usvojile sve neophodne zakone koji bi sprečili da se sumnjivim tokovima novac doprema u zemlju. Tako je BiH svrstana u istu kategoriju poput Afganistana ili Sirije, te predstavlja pretnju ne samo unutar zemlje, već i u svetu. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina već se dugo nalazi na raznobojnim listama svjetskih financijskih organizacija. crna, siva, svjetlo-siva lista. Svejedno je, kažu i bosansko-hercegovački zvaničnici, sve dok postoji opasnost da se iz ilegalnih tokova finansira i terorizam. Činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima status nepouzdane zemlje koja se nalazi na sivoj listi FATFA, radne grupe za financijsko djelovanje, ukazuje na potrebu da se nešto hitno mora mijenjati. Rješenja nema zbog političkih prepreka, navodi zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić. Finansiranje sumnjivih nevladinih organizacija je jedno od spornih pitanja, a tu je i novi trend koji može ukazivati na veće probleme, upozorava Krešić.
Napravljene su značajne transakcije, promet nekretnina, gdje su cijene iskazane nerealno i imaju druga saznanja i u tom pravcu se radi i poduzimaju određene aktivnosti.
Prema istrazi koju je provela služba za poslove sa strancima, detektirali su 110 stranih državljana koji u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu firmu, a da nikada nisu ni kročili u zemlju. Pored toga, kako je za Radio Slobodna Evropa nakon istrage kazao direktor agencije Slobodan Ujić, zabrinjavajuće je postojanje fiktivnih kompanija.
Istina je, znači, od 691 kontrolisanog pravnog lica da 499 lica nismo našli na adresama, odnosno se radi o fiktivnim firmama. I istina je da te firme posjeduju nekretnine. Preko 1700 zvijeka izvadaka ima na tim firmama.
Ilegalni tokovi novca koji se potencijalno koriste za finansiranje terorističkih aktivnosti nisu prijetnja samo za Bosnu i Hercegovinu, upozorava i ambasador Velike Britanije Edward Ferguson.
Po ocjenama FATFA, Bosna i Hercegovina ima još puno toga za uraditi i postoje jednostavno strateški nedostaci u smislu implementacije nekih odluka i nekih koraka, i to je o čemu razgovaramo zadnje tri godine, ako ništa kako sam ja ovdje, vezano za preporuke u smislu poboljšanja, i to je nešto na čemu će se raditi. Nije to samo pitanje i onda problem Bosne i Hercegovine, nego i problem na jednom širem međunarodnom planu.
Prema analizi koju je radila organizacija Global Financial Integrity iz Washingtona, u Bosni i Hercegovini se godišnje opere ilegalno iznese oko pola milijarde eura. Od 2001. pa do 2010. godine, na primjer, u poreske rajeve slilo oko 850 miliona dolara iz Bosne i Hercegovine. Zemlja ima ne tako pohvalno iskustvo s nevladinim organizacijama koje se nalaze na crnoj listi Ujedinjenih nacija i djelovanje im je zabranjeno. Neke od njih i dalje djeluju u Bosni i Hercegovini ili su bar i dalje registrovane, poput recimo El Harameina. Također, jedan od problema je što se terorizam finansira drugačijim tokovima i uglavnom se radi o manjim iznosima i privatnim transakcijama kojima je teško utvrditi put. Iako ne zna o kolikim se svotama radi, Krešić navodi kako postoje neke očite stvari koje ukazuju da nešto nije u redu.
Činjenica je da u Bosni i Hercegovini ima skupina ljudi koja ništa ne radi, a dosta dobro živi i uspostavlja neku novu ideologiju koju se valja suprotstaviti.
Mnogim transakcijama koje su sumnjivog porijekla kumovala je upravo država, a interesi onih koji su to pomogli ne idu u pravcu ukidanja takvih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Mi smo uspostavili jednu veoma negativnu tradiciju gdje je država bila ta koja je dozvoljavala sumnjive tokove novca sklapajući sporne ugovore sa neprovjerenim investitorima sumnjivog porijekla i sama praktično dozvoljavala da se u Bosni i Hercegovini radi sistemsko pranje novca u ogromnim razmjerama, i kako onda očekivati da će konačno nešto uraditi po tom pitanju.
U Bosnu i Hercegovinu stižu i novci koji su kao pozajmice velikih kompanija iz arapskog svijeta namijenjeni upravo za kupovinu nekretnina i zemljišta, čija je kupovna cijena višestruko veća nego realna, ili se bar tako prikazuje. Pri tome, kako je utvrdila istraga službe za poslove sa strancima, neke od tih transakcija odobrila su i Ministarstva financija. Ukoliko se ne reaguje, Bosna i Hercegovina, koja se već nalazi u društvu sa zemljama za koje se zna da podržavaju terorizam ili su u centru njegove pažnje, poput Afganistana, Sirije ili Jemena, mogla bi uskoro trpjeti ozbiljne sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I za kraj o veri i politici u Hrvatskoj, sisački biskup Vlado Košić je u pismu koje je objavio na svom Facebook profilu oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u vladu liberalne Hrvatske narodne stranke. Dokaz je to sve češćeg uplitanja crkve u pitanja države, o želje da kreira svakodnevni život, obrazovanje, odnosno da se bavi svetovnim pitanjima umjesto verskim i duhovnim. Iz Zagreba, Eni Zebić.
HDZ se više nema prava nazivati demokršćanskom strankom, poručuje sisački biskup Vlado Kožić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na prolajferskom hodu za život, Plenković u vladu uzima aktualnog lidera liberalnih narodnjaka Predraga Štromara, koji je kao privatna osoba ovog vikenda sudjelovao na Gay Prideu. Umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86% katolički. Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštroko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.
Ne treba nikakav oštri stav očekivati od strane pripadnika biskupske konferencije, koji zapravo u većem dijelu slažu se sa njegovim stavima, iako ne sa njegovim istupima u javnosti. A to se pak tiče mogućih intervencija od strane Vatikana, ne očekujem bilo kakve sankcije, osim eventualno jednog blagog upozorenja da nije eto bilo u redu da tim rječnikom istupa, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova.
Plenković nije komentirao ovaj napad. HDZ-ov predsjednik sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje. Vrh katoličke crkve u Hrvatskoj poručuje kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Rafaj kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.
Ono što je problem je brkanje uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk crkve. To znači promicanje u suvremenom svijetu evanđelja, nasljedovanje Isusa, što mi kažemo. Ovo pismo o tome ne govori i u tome je problem. Problem je kad se uloge brkaju i kada imate dojam kao da je potpisnik pisma dobio mandat da predstavlja ono što govori on 86% katolika u Hrvatskoj. Nikomu nije dao taj mandat.
Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju. Potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav za dom spremni uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske. Darija Kordića, koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima, nazvao je moralno veličinom, a službeno je primio bjegunca pred BiH pravosuđem Zlatana Mijojevića, kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru. Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za političku prostituciju, terminom kojeg je preuzeo čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i narodnjaka, dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta. Ivica Maštruko.
Dakako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio tu ovu moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije i da je imao ne samo podršku, već možda i posrednu organizacijsku potporu.
Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji je ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika čak i više nego unutarnja stvar usluge za uslugu, Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorima nije zastupao njihove interese, nego interes jačanja pozicije prolajfera i kršćanskih fundamentalista. Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani 86% katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedna, a katolički fundamentalizam drugo, i da evropski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. U šumskom požaru u Portugalu poginulo 57 osoba. U Crnoj Gori zemljotres manje jačine. U Francuskoj danas drugi krug parlamentarnih izbora. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Svjetlana Petrović i Esad Krcić.